Kepler Azatlyk Radiosu. Ertiňiz haýyrly bolsun, hormatly dinleýijiler. Bugün 2024-nji ýylyň 6-njy noýabry, Kepleriň 3-nji güni. Habarlar bunun ölügümidi, ýazgyda dinlemäge çagyrýar. Bugünkü programmamyzda Amerikalylar Ukrainadaky ýakyn günde ordaky uruşlara täsir etjek prezident saýlawyna ses berýär. Türkmenistanyň milli howpsuzlyk we polisiýa işgärleri gowça meýdanlaryna mal bakýan adamlary aglaýar. Marda işgärlerden pul ýygnamagyň täze usullary öde. Büdjetçiler işden çykýar we beýlek täzelikler. Olary soň habarlar diňleň. Olar bilen sizi men ýogşan anyny gurban tanış edýärin. 5-nji noýabrda günörtü gününe gor Zaporijje şäherine urulan darbalar azından 6 adamın ölmegine we 9 adamın yaralanmagyna sebäp boldy diýip Sowet häkimi Ivan Fyodorov telegramda aýtdy. Uruşdunyň 700 mingden gowrak ilaty bolan şäher Moskwanyň 2022-nji ýylyň fevralynda başlanan uruşundan soň gysga wagtda Russiýanyň gödökçiligine geçen Zaporijje atom elektrik stansiýasynyň takminan 55 kilometr demirgalyk günnogoruna yerleşýär. Kiýewiň häkimi Vital Klitschko Ukraina paýtagtynyň demirgalyk günnogorundaky Obolonsk etrawyna we günortadaky Kolosiyevsk etrawyna uruşlaryň 2 sany pilotsuz onun hücum edenliğini xabar verdi. Ukrayna'nın ikinci ulu şehri olan Kharkov'da 5. noyar günü irden edilen hücumda 2 ayalı yaralanı deyip şehir hakimi İhar Terekfa etti. 3. adam Sevit'in Kapitalivka ovasına edilen raketa hücumuna yaralandı. Sayılı uçastaklarına yol verilen kalplıklar ve büyücüzgünçülükler var adı giyin yayran ayıplamaların arasında 26. aktyarda geçirilen parlament sayılığına Gürcistan Arzuw Partiyasının yenginliğini tasdikleyen neti Necelere protest bildirme üçin Gürcistan'ın oppozisiýasy 5-nji noýabrda täze demonstrasiýa geçirjekdigini ýygnan etdi. Bu protest yerli wagt bilen öýlen sagat 3-de ýygnan edildi we 4-nji noýabrda paýtagtda tapkyr 2-nji gyýje. Müňlerçe adamyň täze saýlawlary talap edip geçiren protest ýürüýüşiniň ideýanyna gawat gelýär. Tetriskara kadiyeti ses verişliğin gizliliğinin bodulmağı sebepli 30 sayılı uçastığına hasavalının sayılı neticelerini yatırdı. Gor kadiyeti olsa 15 sayılı uçastığına atılan invalid bültenlerin kayıtadan sanılmağını verdi. Putin'in Ukrayna açılmağına katnaşanlara ve onların maskalak dağlarına pasport verilmeğine ruhsat veriyen kararına esaslanıp Rusya 2024 yılın başından beri 3300 44 taşary yurtla raýatlyk berdi diýip İçeri işler ministrliginiň resmi wekili Rina Wolk aýtdy. Wolkyň habaryny bu görkezliginiň diňe harby işgärleri degişlidigi ýa-da olaryň ýakynlaryny hem özüne alýanlygy anyklaşdyrylmaýar. Putin rus goşuny ýa-da Russiýa tarapdar harby bölümler bilen ýyllyk şertnamy maglaşan harby gullukçylaryň raýatlyk alynmagyna ruhsat berdi. Bu hil kanun 2022-nji ýylda kabul edildi. Şeýlede uruş wagtynda Russiýa harby gullugy ýazylmakdan boýun gaçyran raýatlaryň raýatlygynyň ýatyrylmagyna ruhsat berýän kanunlary kabul etdi. İçeri işler ministrligi sentýabr aýynda bu kanunyň durmuşa geçirilip başlananlygyny habar berdi. Mundan başga raýatlyk alanlaryň raýatlykdan mahrum edilmegini getirip biljek ýagdaýlaryň sanawy üzül kesil uzaldyldy. Wolk 2024-nji ýylyň 1-nji 8 aýynda raýatlyk alanlaryň 1111 sanasının raiyatlığını yitirenliğine aitti. İsrail'in 4. noyarda uğran hova darbaları Gaza'da ağzından 16 Palestinalı'yı öldürdü. Bemga'nın Palestina bozkunlar kulluğu. Anırba İsrail'in Gaza'a verilen köme uluğlarının sahanını ağzaldanlığını. Bu çeklendirmenin ağzık derman ve beylekli zerur encamların yetmezçiliğini güçlendiriyenliğine aitti. Sonku kanlı vakada Gaza'nın demirgazı'ndaki beyt Lahiya qarşı edilen hücumda bir neçə adam öldü ya da yaralandı. Medisin işgərləri bir günün bu şəhərin 2 binasına edilen hücumda 7 adamın ölənliğini aytdılar. Qazı doluğunun mərkəzində yerləşən Zavayda urulan zarbı 4 adam öldürdü. Anklağın mərkəzi ve günörtü bölüğünü urulan ayrı-ayrı zarbalarda yine 5 adam öldürüldü deyip medisin işgərləri Reuters xabar qurluğunu aytdılar. Siz son xabarlar